Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining joriy yilning 19-noyabr kuni bo'lib o'tgan 35-chi yalpi majlisida senatorlar tomonidan davlat boji to'g'risidagi qonunga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi tasdiqlandi. Bu haqda Senat matbuot xizmati xabar berdi. Qonunga ko'ra vafot etgan fuqaroning shaxsiy jamg'ari boriladigan pensiya ta'minotiga nisbatan merosga bo'lgan huquq to'g'risida guvohnomani berishda davlat boji to'lashdan ozod qilinishi belgilandi. Shuningdek, notarial harakatlarni amalga oshirilganlik uchun undiriladigan to'lovlar miqdorini fuqarolar uchun tushunarli tarzda bayon etilishi hamda shaffofligini ta'minlash maqsadida davlat boji stavkalari optimallashtiriladi. Qonunga asosan mol-mulkni ijaraga berish shartnomasini tasdiqlanganlik yoki unga o'zgartirishlar kiritilganlik uchun belgilangan davlat boji miqdorlari 2 baravarga kamaytirildi. Garov, ipoteka va lizing shartnomalarini, qarz shartnomalarini hamda avtotransport vositalarini boshqa shaxsga o'tkazish shartnomalarini tasdiqlaganlik uchun tabaqalashgan davlat boji stavkalari birxillashtirilib, yagona davlat stavkasi miqdori belgilandi. Bundan tashqari, avtotransport vositalarini boshqarish va undan tekin foydalanish shartnomalarini tasdiqlaganlik uchun qarindosh bo'lmagan boshqa shaxslardan undiriladigan davlat boji miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravardan 2 baravariga kamaytirildi. Fuqarolar o'rtasida qarz shartnomasini tuzish va ijro etishda ehtimoliy nizolarni oldini olish, sudlardagi ish yuklamasini kamaytirish maqsadida qonun bilan chet el valyutasida ushbu turdagi shartnomalarni notarial tartibda rasmiylashtirishda davlat boji miqdori 2 baravariga tushirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.